cosa no va a ser.
Y fue entonces cuando le pedí a la Virgen de la Caridad del Pobre que intercediera por mí.
Ay, que intercediera por mí.
De repente tú cambiaste de semblante, me empezaste a ver galante. Yo te dije, eres mi actriz. Luego por fin bailamos, yo prometí no pisarte. Tú eras 100 libras de arte y me empezaste a calorar.
Tú me empezaste a calorar.
Me volviste mi amor loco de remate. Tus labios de chocolate me invitaron a pecar.
Ay, me invitaron a pecar.
Me dijiste, no todas somos iguales, y mis manos ilegales comenzaron a temblar. Fuimos solo dos extraños y han pasado ya 10 años
desde que estamos juntos.
Porque volví a buscarte, yo te pedí perdón, me hiciste arrodillarme.
Desde que estamos juntos,
mi cielo el de tu boca, y a 5 bajo 0 sigue estorbando la ropa.
Desde que estamos juntos,
me muero por tus becas, me licencié en tus piernas y en tu piel tengo una beca.
Que te cogieron.
Desde que estamos juntos,
me ando quitando el sombrero.
Ay,
y el de melocotón ardiente como el ron, mi dulce flor de enero.
Desde que estamos juntos.
Oye, que Cuba es Cuba y lo demás bobería. Ay, con frecuencia cubana Melendi llegó a La Habana. Ay, por Dios, se formó tremendo lío. Melendi con sus amoríos, ¿quién le iba a decir? Melendi,
estamos juntos.
Vete a La Habana a vivir, mi pana. Ay, Dios, candela. Se formó la gozadera rumbera.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a Noite Máis Branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde. E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca Noite Branca.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
En Talleres Jomave de Lalín, ya seas aficionado o profesional de la jardinería, tenemos todas las herramientas y robos que precisas para tu jardín. Talleres Jomave, desde los clásicos cortacésped de gasolina, eléctrico, batería, robos cortacésped sin cable perimetral, biotrituradoras y trituradoras para hacer tu compost y cuidar el medio ambiente y tu jardín. Talleres Jomave, cortasetos, desbrozadoras, sopladoras, motosierras. Somos distribuidores oficiales Estiga. Servicio de mantenimiento y reparación. Talleres Jomave, calle Arenal 52, teléfono 986-780272. Lalín.
Hay una radio que busca la atención y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz.
Alegría de vivir.
Voces de Oreza.
Seis minutos, agora mesmo sobre a unha do mediodía que nos imos a esa entrevista co alcalde de Lalín que lles anunciaba a todos vostedes o comezo do programa. Alcalde, que tal? Moi bo día.
Hola, moi bo día.
Alcalde, bueno, indudablemente estábamos esperando esa composición xa de novo goberno. É certo que aí non nos faltan pois algúns datos, secretarías xerais, dirección xerais, pero, alcalde, sei que habitualmente vostede un dos asuntos que sempre ten aí en riba da mesa é que unha vez que están estos novos gobernos constituídos, comezar unha rolda de contactos cos novos conselleiros ou cos vellos conselleiros, en algúns casos. Entendo que vai a facer exactamente o mesmo, non?
Sí, lógicamente os que me coñecen xa sabe que cada vez que hai un novo executivo, pois que xa é unha petición de entrevista con todos eles, con todos os que teñen que ver con relación ao noso concello. Uh-huh. Obviamente, pois, co de pesca non vou pedir unha reunión, nin probablemente co de facenda, ainda que co de facenda por algún tema tamén se cadra, pero sí que cos outros todos por algún tema ou por outro temos que falar. Por lo tanto, nada máis tomar posesión, eu xa lle mandei para a nosa petición de xuntanza para poder ver o antes posible todos os temas que están pendientes en todas as distintas consellerías, que son varias, son unha temática, outras doutra, pero o que hai que facer é, se son os conselleiros anteriores, pois recordar, yo facerlle un refrescamento de memoria das cousas que están pendientes no noso concello, e se son novos, e aí hai que emplearse un poquinho máis a fondo, porque hai que lles explicar que é o que estuvemos facendo con a súa consellería e o que queremos facer no futuro. Por lo tanto, a partir de agora empezamos xa este lunes, xa empezo ca primeira das visitas, e a partir de aí iránme poñendo o antes que poidan para poder ver toda a temática, toda a problemática relacionada con eso. Unhas teñen máis prioridade que outras, obviamente. Hai temas que están encima da mesa que son prioritarios e que queremos que se dinamicen o máis rápido posible. Temos a posta en marcha do CIS, que é prioritaria, pero que houve un cambio de conselleiro e que, polo tanto, precisamente, pois nesta semana, pois cando teña, na semana que ven, cando teña a reunión con el, pois vamos a falar das necesidades do mesmo, e supoño que estará ca xente que el ten xa preparando como é debido todo aquilo que é necesario para poñelo en marcha, a construción do edificio medio rural que está facendo, o remate de tanque de tormentas que tamén se está facendo, aquí ainda quedan uns cuantos meses para poder acabalo. E despois, asuntos que están pendientes, como pode ser o búho, dos helicópteros no polígono, etcétera, etcétera. Hai un feixe de cousas, porque o que temos pendiente desde o Concello de Lalín, que a Xunta, e máis que a Diputación, suman máis dun cento de cousas, todas elas eu entendo que moi necesarias para o funcionamento de Lalín. É a forma de operar que levo feito toda a miña vida, para que agora, ao principio da legislatura, levo un dossier donde lle pido todo o que me gustaría que fuera necesario que considero que é necesario para o Concello de Lalín. Obviamente, todo o que lle levo non se vai poder facer, porque hai que repartir entre outros concellos, é normal, pero o que non é menos certo é que o que non explica dificilmente lle pode tocar. Como dixo o outro, se queres que che toque a lotería, polo menos hai que comprar, o recibo. E algúns queren que lle toque a lotería non compran o recibo. Nós compramos bastantes recibos de todas as loterías que salen, e unhas salen e outras non, pero desde logo a nosa parte facémola absolutamente en todos os sitios. Esta semana que ven, e outra máis, para min van ser de intenso traballo relacionado ca Xunta de Galicia, como digo, naqueles departamentos onde houve cambios como agricultura e sanidade, pois máis intensamente, noutros menos intensamente, porque, inda que son novos como da Estrada, decir que, bueno, estas consellerías que son claves, neste momento para nós, como pode ser sanidade, cambiou de conselleiro, e un novo conselleiro, pois, coñezo, pero non teño trato que tiña cos dous anteriores, por lo tanto, pois, creo que é bo que falemos para saber o que eu opino, e para tamén saber eu o que opina él. No caso de Medio Rural, que é outro conselleiro novo, unha conselleira, neste caso, María José Gómez, decir que lóxicamente, pois, era miña compañeira de escaño no Senado, co cal, pois, teño un trato con ela persoal importante, a máis que sei que é unha gandeira, a súa explotación da súa familia é a máis grande de Galicia, con máis de 1.400 vacas en ordeño. Polo tanto, creo que María José coñece ben a problemática das zonas con vacas, como é a nosa. Estou convencida de que vai facer unha magnífica labor. Outro dos conselleros novos é José López, o alcalde da Estrada. Bueno, desde que empezou en política somos amigos, polo tanto, xa parte do tema da relación de proximidade, temos o tema da camaradería, que sempre tivemos unha magnífica relación. Polo tanto, os novos que entraron, pois teño trato con todos eles, con uns con máis que con outros, pero teño bo trato con eles, e os de gallo xa me coñecen todos, que eu xa son unha persoa histórica no noso partido, en ese aspecto, pois eu creo que todos nos tratan como creo que se debe tratar a un concello como é o caso de Lalín, que para salir para diante está facendo grandes esforzos, porque nós estamos facendo moitos esforzos en moitos eitos. E moita xente, ás veces, coméntame, é que levas moitas cousas para Lalín, pero é que traballámolas. Porque hai xente que leva menos, pero é que non as traballa. Pero nos traballámolas, porque, mire, agora, cando acabe de desfilar por todas as consellerías, a todas as consellerías vai quedar un dossier do que necesitamos para estes 4 anos. E algúns van por ali e piden unha cousinha sola, na máis. Eu levo preparado, levo a lección estudiada. Eu recíbeme un conselleiro, pero todo o meu equipo leva toda, desde hai 2 semanas, traballando a tope para preparar os dosieres de cada consellería. E iso é moito traballo, porque hai que buscar documentación, hai que virar as posibles fontes de cofinanciación, se son inversións cuantiosas, etcétera, etcétera. E iso, pois, que dá moito traballo, se o faz antes, pois, ter máis posibilidades de ter éxito. Desde logo, se chegas ali e simplemente dices, eu quero isto, as posibilidades de éxito son máis ben pequenas, por non dicir nulas. Tienes que dicir, eu quero isto, por isto e por isto, estou disposto a facer isto outro. Por lo tanto, eu creo que temos agora perfectamente enfocado todo o que ten que ver con la LIN para o goberno da Xunta de Galicia, e supoño que no que queda de mes de abril, pero sobre todo no mes de maio, cando acabe o mes de maio, xa as consellerías terán encima da mesa absolutamente todo aquilo que é necesario para o noso concello.
Alcalde, falaba vostede do CIS. Dúas cuestións, así, sinxeliñas, rápidas. Podemos ver como prácticamente creo que a parte de mobles pois está materializando. Non sei cal é o seguinte paso, que supoño que ademais isto comentará obviamente co novo conselleiro, con Antonio Gómez. E tamén o fío desta cuestión quería preguntarlle polo servizo de pediatría polas tardes, porque estamos vendo pois distintas queixas e o propio BNG di que vai a levar isto ao Parlamento.
O BNG ten un problema co tema de sanidade. Sanidade sabe que é unha fonte xugosa, moi jugosa, para facer política da sucia, contra o goberno que contrario ás súas ideas. Entón, como cree que aí ten un filón, tanto no eido educativo, onde ten moitos correligionarios, como no eido sanitario, onde tamén ten bastantes, pois intenta utilizar o que quere visibilizar que hai moitos problemas en sanidade. É claro que hai moitos problemas, pero claro, ás portas dun investimento modélico e único. O noso vai ser o segundo CIS de Galicia. Hai o primeiro, que é o de Lugo, e o noso é o segundo. O CIS vai marcar un antes e un despois. O CIS agora, vámoslo poñer a funcionar. Pero eu teño claro de que o obxectivo do CIS é que funcione como se fora un hospital de día. E iso significa que aínda quedan moitos pasos por dar. De momento temos algo imprescindible, e é o contenedor. Se non houver o contenedor, ca maquinaria, sobre todo se aínda falta maquinaria onde poñela, xa non habría nada que facer. Pero agora temos o máis importante, que é que temos o edificio. Temos un edificio de casi 11 millóns de euros, que é dos máis importantes que hai en Galicia, fora dos que son os hospitales que hai por todo Galicia, é que agora o importante é poñer un valor. E o BNG o que quere meter o dedo no ollo intentando el e as súas xentes e os seus correligionarios pois facer política a costa deso. Claro que fai falta mellorar moitas cousas en la LIN, en todo Galicia, non hai dúbida ninguna. Hai unha lista de espera grandes que hai que melloralas, hai un montón de cousas que obviamente hai que intentar solucionadas. E o goberno de Alfonso Rueda precisamente se algo de presume de ter os pés no chao. Se ten os pés no chao, pouco a pouco vai afrontando aquelas cousas que son necesarias, pero eso non quere dicir que non leve traballo, é que non leve tempo. E o Bloque intentando facer ver que a sanidade de Lalín é moi mala, porque valelle por seu rédito político, e incluso utilizando algún correligionario para intentar facelo ver, pois está un pouco fastidiado, porque desde logo, hombre, noutros sitios faríanse cousas, pero desde logo un dos sitios onde se fixeron cousas importantes é en Lalín. E o resto todo virá, porque o objetivo, como digo, o objetivo é que eso funcione como un hospital de día, é dicir, que se poida facer absolutamente todo menos operar. E para iso significa que teñen que vir especialistas. Todos os especialistas que hai en Santiago teñen que vir aquí, os que teñen maquinaria aquí para operar, claramente, o sea, claro. Para operar, me refiero para traballar. Por que? Porque eu creo que iso convenlle a Santiago, porque descongestionamos Santiago, pero sobre todo convennos a comarca do Deza. Ahora estamos falando dun servicio xa non municipal, estamos falando dun servicio comarcal. É dicir, o CIS vai ser bo para Lalín, pero vai ser bo para Rodeiro, vai ser bo para Golada, vai ser bo para Dozón, para Vila de Cruces, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hai certos servicios que se van da comarca, que se van centralizar aquí, e que a idea é quitalos do hospital de Santiago e que se poidan facer aquí. Por lo tanto, si algo vou estar orgulloso cando fago balance da miña vida política, que non é corto en canto ao tempo, porque levo, como saben, moitos anos, unha das cousas das que estarei máis orgulloso é de haber traballado moito polo tema da sanidade. Porque lembro-me cando nós todavía dependíamos da área sanitaria de Pontevedra e conseguimos, baixo o meu mandato, que pasara a área sanitaria de Santiago. E agora temos un dos mellores hospitales de referencia de Galicia e de España. É de España, que é o Hospital de Santiago. E para operarnos non queda máis remedio que ir ali, que é onde están as máquinas e onde están os especialistas acreditados. E o resto que teñen que ver é os especialistas de Santiago, en vez de despachar en Santiago, teñen que vir despachar a Lalín como van despachar ao Barbanza, etcétera, etcétera. Ese é un modelo que quere implantar a actual goberno da Xunta de Galicia, e é un modelo adecuado para Galicia. Ter descentralizados certas cousas que se poden descentralizar, e centralizadas aquelas que non pode haberlos en todos os sitios, porque a política de café para todos nunca foi boa. Non pode haber hospitales en cada recuncho, pero sí pode haber atención hospitalaria en moitos recunchos, e no caso da comarca do Deza vai estar centralizado na LIN. Así que digo yo ao Bloque que se tranquilice, que en la LIN, si algo se fixo ben, e xo demostraremos co tempo, vai ser o tema sanitario, e inda que hai poucos especialistas, non todos que farían falta, porque obviamente pues, non se cubren as plazas,
sí.
E eso obviamente non é problema nin do Concello de Lalín, nin da Xunta de Galicia, porque non acaban de sacar máis, non sei por o qué, pois o que non cabe duda é que nosos deberes fixámolos tirándonos ao momento por facer este edificio. Ahora ven a segunda fase, que é a dotación de persoal, tamén temos confianza en que o heliporto poida funcionar moito mellor para que este todo centralizado ali, e xa veremos como cando empece a funcionar, que eu xa lle digo, moitas veces cando me preguntan cando vai empezar a funcionar, eu non quero poñer data, eu non quero poñer data porque non depende de min e, non, e depende de moitos factores. Fenosa, Naturgy, aínda non lle dou o suministro eléctrico, a pesar de telo pedido hai moito tempo. Por que? Porque é o tempo que tarda non para a Xunta, para todos os organismos. Ahora mesmo se pides unha dotación para calquer industria, moitas veces pues, tarda o que non está escrito. Por lo tanto, cando lle den servicio é cando van a empezar a probar os materiales, é cando estén probando os materiais é cando plantexarán o de abrilo. Por lo tanto, vais a abrir o antes que se poida, pero non quero dar fechas para decir, no, é que queres por un ten idea. No, porque non teño eu ni ninguén. O que diga que ten idea, minte. Porque, mentras, primeiro que hai que fazer é que teña energía eléctrica, o edificio está acabado. Agora o que ten que ter é energía eléctrica como é debido, para que poidan funcionar todos os aparatos, e si fai falta a vez, e logo despois é cando se empeza, trae o personal do ambulatorio, e se empeza a funcionar aos poucos, para que isto, durante un tempo, vai haber uns desaxustes normales, cando, como cando se cambia de calquera ubicación que sexa en calquera orden da vida. Así que durante un tempo haberá tamén algo de confusión, é normal, e pouco a pouco iremos poñendo os puntos sobre as is, e eu estou convencido de que nun par de anos ou tres podrá funcionar dunha maneira óptima. De momento temos as mellores das perspectivas e vamos a loitar por eso, por ter unha sanidade referente aquí, que sexa referencia a nivel de todo Galicia, dependente do Hospital de Santiago, e que tamén valga para descongestionar o Hospital de Santiago. Ese é o objetivo que temos e creo que vai marcar un antes e un despois.
Bueno, decíamos esta mañana que prácticamente, y cambiando de cuestión, está prácticamente rematado pues, ese pintado da zona azul da rúa Areal. Esto vai a permitir pues, eso, esa rotación de vehículos que solicitaban pues, os propios veciños, os propios responsables de establecementos y de empresas. Pero queda pendente, creo saber, alcalde, o que vaya a ser o aglomerado de esa zona, de ese viario.
Ben, a Rúa Arenal transcurre pola Nacional 640, polo tanto, a propiedade de a Rúa Areal é do Ministerio, non é do Concello. Polo tanto, aí temos que convivir co Ministerio porque non queda outra, claro. Porque non hai unha circunvalación axeitada. A que temos nós non lles vale o Ministerio para permutar, senón por mí houberalle permutado que a Rúa Areal e máis a Rúa Ponte houberalle cambiado pola circunvalación que temos por arriba desde a carretera, desde o que a rotonda que hai na carretera de Lugo hasta a rotonda que hai na carretera de Santiago, pero fixe unha xestión e non é posible porque, como ali é unha zona que no futuro vai ser urbanizada, pois non lles vale, eles queren unha circunvalación que este sin urbanizar, que está trazada polo Ministerio, que pasa polo cima da reta de Goiás e que vai dar ao polígono de Lein 2000. Pasando polo Monte do Toxo, etcétera, etcétera. Por tanto, mentre non se faga esa circunvalación, esas rúas van ser propiedade do Ministerio. Eso significa que no que é o firme actúa o Ministerio e nos actuamos no que é a urbanización. A urbanización creo que vai quedar ben, creo que a entrada de Lugo, que era unha entrada das que tiñamos malas, vai ser unha das entradas boas, non teño ninguna dúbida. Creo que a urbanización, a pesar de ser dificultosa, porque era tiña bastante dificultade porque as casas foron feitas cada unha cun nivel distinto, entonces unhas tiñan o garaxe máis arriba, outro máis abaixo, bueno, foi un pouco lioso para poder poñer a cousa a funcionar como ahora quedou. Creo que quedou razonablemente ben, creo que quedou bastante ben, e a obra, cando ahora está rematada, empecen e xa se poñan os árboles, prendan todos, millorouse moito a iluminación, puxeronse aceras totalmente novas, meteronse as tripas todas novas, porque o importante dunha urbanización non é o que se ve por fora, que tamén, eso é importante, pero é moito máis importante o que vai debaixo da terra. En calquer rúa que se vexa, o que vai debaixo da terra vale máis que o que vai por riba. Hai moita xente que só lle gusta a parte de arriba, a de planchada, pero é que se non andan ben os servicios por baixo, se non hai un bo servicio de fibra óptica, se non hai un bo servicio de alcantarillado, de separación de pluviales con pluviales fecais, aparte máis o que son as traídas de auga, o que é auga alimentaria, difícilmente a obra poida quedar ben. Por lo tanto, fixemos unha obra para moitos anos, esa obra vai quedar aí para 30, 40, 50 ou 60 anos ou máis, e agora o importante é que acabemos e que se poña a funcionar antes posible. Hai algo de polémica co tema da zona azul, como sempre houve, cada vez que se posa unha zona azul hai xente que quere e xente que non, eso é normal. Nunca todo o mundo está de acordo, porque ademais sempre hai, cada un ten os seus intereses, claro, non é o mesmo un negocio que quere que teña, que quere ter ali aparcamentos para que a xente que lle veña o negocio aparque o coche e poida mercar e logo marcharse, co que non ten un negocio, porque o que non ten un negocio, ao mellor, pretende pues, aparcar ali o coche e telo aparcado todo o día, sin movelo. Claro, eso é cómodo para él, pero perxudica a outros. Entón, aquí o importante é buscar un equilibrio. Buscar un equilibrio, nesa rúa hai bastantes negocios, os negocios, pues, sin duda, veñen mellor a zona azul. Por lo tanto, o 80% dos comercios, esas empresas que están ubicadas ali, pidieron a zona azul. Sí. Lógicamente, pues, a idea é que funciona o mellor posible para todos, pero é imposible poñelos a todos de acordo cando hai unha parte que queren a zona azul e outros que non. Pero eso pasou nos en todas as zonas azules. Nunca o 100% estaban, digamos, de acordo en que fora a zona azul. Ao final puñémolas e a xente vai nas aceptando e funcionan ben. Mm. Eu acordome que houve polémica sobre a zona azul da calle, por exemplo, da Rúa Montefaro. Hoxe, eu creo que a gran maioría está de acordo con que ali haxa zona azul. Houve polémica que a zona azul da calle pois Matemático Rodríguez, eu creo que a xente hoxe prefire que este ali a zona azul. Quero dicir que isto non é unha excepción, aquí tamén hai algo de polémica que a zona azul, pero haberá que ir intentando facer o mellor posible. Eso non quere dicir que non se poidan revertir as cousas, porque a zona azul é algo que é razonablemente sencillo de cambiar, sinxelo, porque ti ahora mismo tes unha zona que ten está pintada esas rayas de azul, con cambiarlle as rayas e además a señalización vertical, xa está, non ten maior dificultad. Pero en todo caso, agora eu creo que hai que darlle, digamos, un voto de confianza a que eso funcione ben como se planificou inicialmente, e logo despois xa veremos, unha vez que pase un tempo, xa vemos se é, digamos, aceptable ou non ter a zona azul. De momento, como digo, o 80% dos comercios que hai ali pediron a zona azul. E con esas miras estamos acabando xa a obra, e creo que o resultado final é razonablemente satisfeito. Eu estou moi satisfeito porque algunhas pegas, como todas as obras, terán, pero a obra, hoxe entras en Lalín, entrando pola carretera de Lugo, e a xente ve unha avenida chula. E cando estén os árboles pois, máis medrados, pois aínda quedará máis chula, ben iluminada de noite, que antes estaba iluminada con bastante deficiencia, hoxe ten unha boa iluminación pa noite, e creo que é o que se pretendía. Así que enhoraboa a todos os veciños, a miña gratitude, porque as obras sempre molestan un pouco, neste caso, pois, ás veces houve molestias importantes para algúns veciños e para algúns negocios, pero ao final, para facer as obras ten que ser así, non hai outra forma.
Alcalde, rematamos que nada, nos quedan 4 minutiños, pero abrimos esta semana, lembran todos vostedes que ya estábamos falando das conferencias e desas xornadas sobre a xenda urbana, imos pechar a semana mañán con sesión plenaria, co pleno pues, ordinario deste mes de abril. Pero, claro, despois de asistir a esa xornada sobre a xenda urbana, ademais moi completa e con moitísimas intervencións, se poden preguntar pues, as veciñas e os veciños cal vai a ser, pues, un poquinho, cales son as directrices, os seguintes pasos respecto da mesma.
A xornada da xenda urbana foi un éxito de organización. Mm. Eu quero felicitar a Paz Pérez, que leva os proxectos europeos, e decir que quixemos facer unha xornada moi plural e, sobre todo, que abarcara a moitos veciños e moitas accións políticas. O gallá estuveron casi todas, pero a maioría estaban ali, e creo que iso é bo porque a xenda urbana non é algo que se leva a cabo simplemente un ano e outro non. É un camiño que unha vez que o percorras é difícil dar marcha atrás e tamén é difícil de cambiar. Por lo tanto, é importante que vaya o mellor ou máis posible pactada para os intereses de Lalín como é complexa, porque cadando faz algunha actuación que ten que ver ca xente urbana, ao mellor pois non lle gusta a todo o mundo, porque se ti queres penalizar máis, pois non lle gusta a todo o mundo. Se ti queres cambiar o firme das rúas, pois non lle gusta a todo o mundo. Se ti queres facer unhas actuacións que teñan que ver que co medio ambiente, pois tampouco lle cae ben a todo o mundo. Eso é normal que pase. Pero que é certo é que nos, coa xenda urbana, creo que acertamos porque só houbera intervención da subdirectora xeral de xenda urbana do Ministerio, que é unha persoa que, obviamente, pois non ten nada que ver con nosco, é unha persoa totalmente independiente, é que traballa nun ministerio en Madrid, é que, polo tanto, ni siquiera coñece la LIN, pero conoce a nosa xenda urbana, é que nos que destacou na súa intervención o gran traballo que se está a facer na LIN e o compromiso que temos coa xenda urbana. Polo tanto, aínda que algún lle poida parecer insuficiente, non somos hoxe por hoxe o piloto que hai en España nos concellos de 20 a 50 mil habitantes. Encima o Ministerio está moi satisfeito con o noso traballo. E non é sospeitoso de que o Ministerio este satisfeito con o noso traballo polo color político, porque xusto é o contrario. Por lo tanto, eu creo que eso é bo para a LIN. A folla de ruta que nos marca a xenda urbana vai determinar tamén un antes e un despois. Obviamente hai objetivos que se van ver a máis corto plazo, outros van se ver a máis largo plazo, pero o que é certo é que ao final compaxinar todo aquilo que fai falta desde o punto de vista medioambiental, desde o punto de vista de infraestructuras, desde o punto de vista de mobilidade, é algo que sempre xenera algo de polémica. Por iso, canto máis de acordo estemos todos, pois moito mellor. Eu topo-me moi satisfeito que a xenda urbana que se diseñou, e sobre todo que o Ministerio hai cousas que lle chamaron a atención, como as áreas parroquiais, sí. Que é novedad, uh-huh. É novedad a nivel de toda España. Por lo tanto, a ver como as implementamos, porque o que dá primeiro dá dúas veces, pero tamén ten máis risco de equivocarse, porque vas diante, o que vai diante é o que vai abrindo camiño. E a min gustame abrir camiño en todo aquilo que teña que ver con municipalismo, e se encima nos axudan desde o Ministerio, desde a Xunta e desde a Diputación, pois podremos conseguilo. Eu estou convencido, quero agradecer yo ao equipo que está traballando no Concello, o esforzo que fai, ano tras ano, para que la LIN se xa unha referencia neses ayuntamientos medios, que nin somos cidades, nin somos aldeas. Estamos aí nese camiño medio que ás veces pues, temos certas dificultades.
Alcalde, pois nos que lle agradecemos, obviamente, que nos acompañara hoxe en directo mañén. Seguiremos pendentes, obviamente, da actualidade municipal, porque mañén tenemos ese pleno e xa lle iremos contando os ouvintes pois, como se vai desenvolvendo, xa que arrancará, pois, como sempre, o fío das 10 e as 12, cando comecemos, pois xa irán aí dúas oriñas para contar moitas cousas. Que teña bo día, alcalde, moitas grazas.
Bo día a todos, ata mañá, grazas.
Ata mañá, moitas grazas, efectivamente, mañá estaremos aí pendentes do pleno e xes achegaremos, como solemos facer, pois as intervencións, as distintas formacións políticas para que sexa coma sempre, pois iso algo moi plural e que teñan todas as voces. Estános esperando a nosa nutricionista Vanessa Taboada, que alá nos imos un par de consellos e estamos en comunicación con ela.
34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril no Mercado Gandeiro de Lalín. Concursos morfolóxicos, cruzados, pura raza árabe, pura raza española, poldros, poldras, eguas e cabalos. Celebración da andadura galega federada. Ruta cabalar de 15 kilómetros. Premio especial de pura raza árabe. Premio mellor exemplar Feira do Cabalo 2024. Espectáculo ecuestre gratuito a cargo de Paco Martos. Premios en metálico. Para participar nos concursos é preciso anotarse en secretaria@cabalogalego.com antes do día 24 de abril. Tamén tenemos xantar donde se pode anotar calquera aficionado antes do 23 de abril. O sábado entre meses é churrasco a 20 euros. O domingo polvo e carne o caldeiro 30 euros que inclúe un bocadillo a metade da ruta. Venda de tickets en Primo Lalín en o Fogar de Asorei. Máis información nos teléfonos 646-17-91-13 de Javier, 608-85-09-66 de Andrés Primo e tamén en www.cabaleirosdelalín.com. 34ª Feira Cabalar en Lalín, os días 27 e 28 de abril, en Lalín.
Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
Voces do Deza.
Pero eso sí que esta mañana, cando, bueno, este mediodía, ¿no? Cando daba un poquillo las pinceladas de todos los temas que íbamos a abordar y cuando yo dicen que falaríamos las propiedades curativas de alfalfa, bueno, me llegaron algunos mensajes, ¿eh? Non dúbida veu de que ia ser así, que xa lles decía que falaríamos de lo no espazo de nutrición e saúde, y algúns me preguntaron si no me equivocaba, porque aquello da alfalfa está máis relacionado, obviamente, coa inxesta de alfalfa por parte de rumiantes. No. No nos equivocamos. Vanessa, bo día.
Bo día, Amelia.
O sea, que alfalfa é para rumiantes, que eso sí é certo, pero que nós tamén podemos consumir alfalfa e que ten unhas propiedades curativas fantásticas.
Fantásticas. O igual que ten bos animales, que lle aporta moitas vitaminas e proteínas e minerais para as persoas tamén. Nos consumimos ese verdiño que é parecido, como vos explicaría eu, como a un, bueno, un canónigo non, é como unha raiciña blanca e cun brote verdiño. E a verdad que eu provei na ensalada e sí que me gusta moito. En infusión tamén está boa alfalfa. Mira, prefiero alfalfa en infusión, a media e non o xenxibre que te gusta a ti.
Bueno, sabes que ademais esta semana tiven que dar unha receita, concretamente a María, que lle mandamos un bico, que espero que este mellor, que non tivemos tempo de indagar sobre a voz, porque estaba sin voz, María Laza do Centro Comercial Pontiñas, que se quedou sin voz, e eu lle recomendei o xenxibre. Tamén lle decía que non todo o mundo está disposto a tomarse as infusións de xenxibre porque non todo o mundo pues, lle gusta o xenxibre. Agora, teño que recoñecer, Vanessa, eu non provei nunca alfalfa.
Pois xa verás, tens que probar a infusión, está de maravilla. Sobre todo as persoas que teñen anemia, man de santo a alfalfa.
Vale, pois entón, vayan tomando nota, porque... dentro desas maravillosas propiedades, polo tanto, que teña alfalfa, contame un poquinho e contanos un pouco, nos falabas dos aportes que temos, pero tamén das vantaxas, cales son esas vantaxas si consumimos alfalfa?
A ver, vamos a ver, ten vitamina A, ten vitamina B, ten vitamina E, ten vitamina D, ten vitamina K, aporta minerais como son o calcio, zinc, fósforo, ferro, potasio, magnesio, sodio. Hai que decir que o 22% do seu peso inclúe proteínas, por eso que é un alimento rico tamén en proteínas, e tamén contén isoflavonas, enzimas digestivas, é carminativa, axúdanos a facer as digestións.
Bueno, entón, ti decías fai un momentiño que ti, bueno, aprobaches e que che gusta e que a podemos tomar en infusión e que a podemos tomar tamén en ensaladas, por exemplo. Que outros xeitos de consumila?
A ver, hai moitísimas formas de consumir a alfalfa. A ver, existen varias posibilidades. O sea, podemos... A ver, a forma máis habitual é de consumir en brotes, en ensalada ou preparar unha infusión. Entonces, que podemos facer? Pois para... Fervemos, imaginadevos, 500 mililitros de agua, colocamos unha cucharadinha de follas de alfalfa, isto só facemos en infusión, logo de 5 minutos, máis ou menos de fervor, pois entibiamos, colamos e agregamos unhas gotiñas de zume de limón e dúas cucharadiñas de mel, e a ver, eso para desintoxicar a sangre ou fígado, pois vai de maravilla, ou para prevenir afeccións respiratorias. Tamén imaginadevos a xente que ten así un pelo débil, pois para lucir o que é un cabelo saludable, o que podemos facer tamén é licuar varias follas de leituga, media zanahoria pelada en trociños, e 100 mililitros máis ou menos de infusión de alfalfa, licuamos hasta conseguir unha especie de zumo, e bebémolo diariamente, vai genial para o pelo e para as uñas. En caso de infeccións cutáneas tamén, podemos aplicar un par de follas da planta sobre a zona afectada, ou tamén podemos beber diariamente unha infusión da planta porque, a ver, o que nos aporta nutrientes esenciais para prever o que é a osteoporose. En caso de anemia, como te decía antes, incorporar esos brotes de alfalfa nas ensaladas, pois vai de maravilla, sobre todo incluso tamén para a xente que ten diabetes, porque ajuda a reducir os niveis de azúcar en sangre. E tamén para aliviar o que é a inflamación en caso de artritis, pois beber unha infusión da planta tres veces ao día vai de maravilla. E despois é unha planta a ver que nos aporta de todo. A ver, axuda nos beneficios da coagulación do sangue, é ideal para aliviar molestias renais ou persoas que teñen problemas de próstata. Despois, para o tratamento de esa xente que ten un baixo rendemento físico, pois ayuda a melhorar o rendemento físico e mental, aumenta a produción de leite materna, aínda que sí que unha lactancia en un embarazo non aconsello. Despois, por ser rica en vitaminas e minerais, pois axuda a controlar moitísimas patoloxías relacionadas co déficit de micronutrientes, favorece o crecemento do pelo. E despois hai que decir que ten moitos antioxidantes que se empregan para tratar problemas dérmicos, incluso xente así que ten moito acné, espinillas, e piel grasa, pois vai de maravillo que a alfalfa, polo xa vedes que pues sí. Ten moitísimas propiedades curativas realmente.
Bueno, xa digo, que non tomei alfalfa, pero visto lo visto, pois saben vostedes que temos que comezar a pensar nelo e a meterla introducirla nas ensaladas e tamén como infusión. Decías agora mesmo, bueno, en caso de embarazos, mellor non tomar pois alfalfa. É dicir que sí, en algúns casos ten contraindicacións.
Sí, a ver, sobre todo as sementes da alfalfa desaconsellanse durante o embarazo, despois a xente que toma Sintrón, por exemplo, ou polo seu alto contido en vitamina K, a ver, que toma Sintrón ou outro anticoagulante, pois non deberían consumir alfalfa, e despois tamén persoas que toman a píldora anticonceptiva, mulleres, pois esta planta o que fai é que debilita o efecto das pastillas anticonceptivas. Entonces, nesos casos, mellor é non consumila. E as persoas que dan peito, que están coa lactancia, tampouco lle aconsello, porque ten un sabor forte, eso. Pero bueno, eu isto nas dietas nunca lle pono alfalfa aos doentes, porque mira, xa teño un problema cos canónigos, Amelia, teño que dicircho, dime, Vanessa, herba non quero, sobre todo a cita, pero a cita é palabras textuales, cando lle dou canónigos, quedan así, sobre todo a xente maior. Esa herba non me volvas poñer, Vanessa.
Ay, no, que me encantan, no. Me encantan os canónigos.
Pois isto ten un sabor parecido, é un poquinho máis agrio, pero ten un sabor parecido aos canónigos. Pero bueno, se lle pos...
Bueno, se lle pos agora alfalfa, como me comentaban a min a través de mensaxes de WhatsApp, que efectivamente me preguntaban si me equivocara, porque iso era para rumiantes, imagínate se o pos na dieta.
Xa che digo, xa non me xa me din dos canónigos, imagínate agora que lle poña isto, xa bueno, xa me din, no, isto non pode ser.
Bueno, aqueles que... que irán, pues nada, saben vostedes que dende logo propiedades curativas a alfalfa ten un montón que podemos introducir, que podemos, eu vou a probala, vou a probala, concretamente pues vou a buscar os brotes de alfalfa para as ensaladas, xa che irei contando, e eu para as infusións, pues xa sabes que son continuo coas miñas infusións e sobre todo, pues iso, que sei que hai poucos adeptos, pero eu continuo co meu xenxibre, o sinto moito.
No, cada vez é verdad que hai máis adeptos. Por exemplo, a xente que mezcla a cúrcuma, que é moi antiinflamatoria, con xenxibre tamén. Sí, pero a cúrcuma ou a cúrcuma alfalfa, se a facen ensalada, esos brotes de alfalfa, mira, Amelia, mira, pois, faz unha ensaladiña de tomate, brotes de alfalfa, noces, un pouquiño de atún, ovo cocido, espárragos, e alíñalo cunha cucharadiña de mel. E non notas que, o sea, porque ten un sabor un pouquiño agrio, e o mel quita ese sabor, está riquísimo.
Bueno, xa anotei, Vai a ser a seguinte ensalada que faga.
Pois é unha ensalada que nos aporta, agora que veñen, agora ven o frío.
Bueno, agora ven o frío, agora voltamos os cocidos e os abrigos.
Eso mesmo, pero senón agora, despois, agora que ven o verán, esta ensalada, de vez en cando, pois meter estos brotes de alfalfa, van de maravilla, e vedes que ten moitísimas propiedades, incluso se están a facer estudios para avalar a súa acción preventiva para o cancro, o sea que, imaginadevos.
Pois nada, saben vostedes unhas propiedades curativas maravillosas da alfalfa e que tamén hai que introducir nas nosas dietas, e se non queren os brotes de alfalfa, pois sempre nos queda poder facer aí, pois nada, que seguro que vostedes se toman algún tipo de infusión, pois a probar tamén coa alfalfa. Vanessa, pois que che desexo unha xornada de xoves estupenda, non te esquezas da roupiña de abrigo, porque de verdade que cambia o tempo radicalmente e que temos que voltar tamén os paraugas, e que moitas grazas por acompañarnos.
Gracias a ti, Amelia. Mire, o sábado teño un cocidiño, que ven que veña este tempiño, porque así, mira, acompaña... A ver, co calor un cocido, pues casi non apetece, pero así con frío e con choiva, pues sí que apetece.
Entonces, bueno, parece que buscaches o día mirando a ver cando mudaba o tempo, ¿no?
Busquei o día perfecto, Amelia.
Pues sí. Pues a disfrutar de ese cocido. Un biquiño, ata a próxima semana.
Chao.
Ata a próxima semana, adeus. Bueno, pues ahí nos queda, oxe, pues estas estupendas recomendacións sobre as propiedades curativas da alfalfa. Son as 13:45, dous consellos comerciais, uns minutos musicais e aí estamos con máis novas da xornada.
Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros. Cada 30 minutos, 100 euros.
Este venres 26 de abril, o Pontiñas celebra a noite máis branca. Descontos imbatibles nos comercios, concerto de Peter Punk, cócteles, flocos de millo de balde... E cada 30 minutos sorteamos 100 euros. Como oes, o venres 26 a partir das 5, o Pontiñas Centro Comercial e de Ocio Gadis agárdavos ca noite branca.
Vuelve Porto Novo Gastronómico, los días 26, 27 y 28 de abril. Música y animación en la calle con la mejor oferta gastronómica. ¿Te lo vas a perder? Porto Novo Gastronómico, del viernes 26 al domingo 28 de abril. Concello de Sanxenxo. Te esperamos.
¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
Cards all fold and the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we hail are the worst of all and the bloods run stale. I wanna hide the truth, I wanna shelter you. There's nowhere we can hide. No matter what we breed, we still are made of greed. This is my kingdom come. This is my kingdom come. Lights fade out, all the sinners crawl. So they dug your grave and the masquerade will come calling out at the mess you've made. Don't wanna let you down, but I am hellbound. Oh, this is all for you. Don't wanna hide the truth. No matter what. This is my kingdom come, this is my kingdom come. So I need to let you go. Your eyes, they shine so bright. I wanna save that light. I can't escape this now unless you show me. Yeah.
Radio Voz. Noticias.
Pues ese xoves, que 25 de abril, deixanos, como todos os días, algunhas novas máis que estamos dispostos a contarles, por exemplo, falar novamente da Nacional 525, e é que o goberno de Silleda tachou de oportunistas as demandas do BNG en relación á iluminación e tamén á seguridade da Rúa Trasdeza. O programa Silleda e Luz prevé todo ese reforzo de iluminación na Rúa Xeral de Silleda que demandan os nacionalistas, segundo pon de manifesto o goberno local. Agora nos iremos a esta nova, pero tamén traemos a titulares estas outras cuestións do día. A falta de pediatra por las tardes en Lalín vai a chegar ato o Parlamento. Todo isto a través dunha proposición non de lei que presenta o Bloque Nacionalista Galego. A celebración da Feira do Cabalo esta fin de semana en Lalín vai a motivar axustes de tráfico na capital. E tamén xa saben que arranca, a partir desta fin de semana, unha nova campaña municipal de recollida de plásticos de silo agrícolas en Lalín. Pois a reacción son do goberno municipal de Silleda despois das críticas vertidas polo BNG, máis concretamente por esa moción que vai a presentar en relación a Nacional 525, o seu paso por Silleda, e acaba o goberno de tachar todo isto de oportunista, xa que todo solicitado por parte do BNG está incluído xa no contrato de mantemento do alumeado asinado con Ferrovial ou xa aprobado polo Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible, en concreto en relación a iluminación da vía principal de Silleda. O contrato do programa Silleda e Luz asinado con Ferrovial inclúe, di o goberno, a sustitución de todas as luminarias da Rúa Xeral para aumentar a intensidade lumínica de todo o viario, pero a máis nas melloras do mesmo inclúese o reforzamento da iluminación dos pasos de peóns situados nas entradas e saídas da vía, así como da parada de autobús, pedido todo isto polos concelleiros nacionalistas. O goberno cree que con esta moción o BNG pretende que a ciudadanía pense que a instalación deste en reforzo de iluminación se fai despois da súa solicitude, xa que como concelleiros, membros da corporación deberían ser coñecedores do goberno dos termos do contrato máis importante da historia no municipio. Tamén lamentan que os concelleiros do BNG presenten unha moción dirixida ao Ministerio de Transportes e Movilidade Sostible para reclamar melloras de seguridade xusto despois de que se teña anunciado por parte do subdelegado do goberno a aprobación de máis de 8,7 millóns de euros para mellorar das vías da zona norte da provincia, entre elas figurando esa Nacional 525. E falando pois de viarios, tamén saiban que a celebración esta fin de semana, sábado e domingo 27 e 28 da 34ª edición da Feira do Cabalo de Lalín no entorno do Mercado Gandeiro vai a xerar unha serie de axustes de tráfico. Como en edicións anteriores, as áreas reservadas para as actividades van a distribuirse ao redor do Lalín Arena e as parcelas adxacentes. Así, na xornada sabatina vaise a reservar a Rúa Habana como pista de andadura para as demostracións, polo que se vai a pechar a circulación dende o cruce coa Rúa Molinera ata Avenida Xosé Cuña. Será en horario de 8 da mañén a 8 da tarde. Avenida Xosé Cuña, para a seguridade dos asistentes e para facilitar carga e descarga dos cabalos, dende os camións e remolques vais a pechar o tráfico os dous días entre a rotonda de Escaldes en Gordán e a Rúa Ramón María Ayer. Polo tanto, haberá unha serie de desvíos circulatorios que serán sinalizados, pendentes, ademais, tanto a Policía Local como emerxencias para reaperturar ese viarios o antes posible cando esas rúas xa non queden afectadas. E falamos agora do servizo de pediatría ou da falta de servizo de pediatría polas tardes en Lalín, porque novamente volta a ser un dos temas candentes dentro da actualidade. Si onte mesmo falábamos do colectivo Teta e Coliño, que puño acento sobre isto, agora é a formación nacionalista que leva anos activando iniciativas no ámbito local e autonómico para que se conte con ese servicio de pediatra en horario de tarde no ambulatorio de la LIN. En esta ocasión, volta a reclamarlo a través de unha proposición non de lei e de preguntas que eleva directamente ao Parlamento de Galicia. Nesa proposición non de lei, presentada para o seu debate en comisión e pleno, BNG lembra unha promesa antes das eleccións municipais do ano 23 de que se dotaría dunha praza de nova creación de pediatría ao centro médico de la LIN, extendéndose así o horario das tardes, unha praza aínda sin cubrir, sumando un servizo insuficiente en Deza para a formación nacionalista que pon de manifesto a ausencia de pediatras tamén na Colada e Rodeiro, só atendidos unhas horas a semana por un profesional desplazado dende la LIN, e si están os tres pediatras presentes, mentras o Zon carece deste tipo de atención que puña de manifesto o propio alcalde de Rodeiro esta mesma mañén. Nestos micrófonos, como saben, que voltará a dirixirse a Xerencia para solicitar que haxa pues, un servizo de pediatría no centro de saúde da localidade. Son as 13:56 minutos. Bueno, que ás portas temos unha nova campaña tamén de recollida de plásticos de silos agrícolas dentro do Concello de la LIN. Xa saben todos vostedes, como sempre, que se desenvolverá polas distintas parroquias e que se distribúen en tres zonas. Que todo este traballo difícil que vaya conllevar pois, a colaboración, lóxicamente, de todas as veciñas e os veciños, pois vaya estar operativo ata o próximo mes de maio. O propio concelleiro de Agricultura, Marcos Mariño, xa pediu a colaboración dos veciños para que durante os días nos que se leva a cabo esta campaña se depositen os plásticos agrícolas de silos que estén limpos de herbe de terra, que sexa nos lugares habilitados ao efecto, de xeito que se evite que estes residuos queden acorados á terra, producindo contaminación, e que fora desas datas non se poden deixar estes residuos, que lles lembro tamén a todos vostedes que no caso de depositalos fora destes lugares e fora destas datas, poden ser sancionados con multas de ata 750 euros, de acordo con ese artigo 67 da Ordenanza de Medio Ambiente e Limpeza do Concello de la LIN. Algúnas cousas máis, aínda co que nos quedamos, que nos leva, por exemplo, ata a Estrada, que ali tamén pendentes de varias cuestións. Unha delas é o feito de que mañén, a partir das 8 da tarde, o BNG vai a participar nunha reunión informativa sobre o proxecto de Altri en Palas de Rei. Neste acto está previsto a intervención do voceiro estradense do BNG, Xoán Reices, a deputada do BNG, la linense Ariadna Fernández, o profesor de Economía Medioambiental Bernardo Valdés e a ecologista Ana Santa Mariña. O BNG, por certo, que aproveitou para animar o novo alcalde estradense, a Gonzalo Luguzago, a asistir e tamén a reconducir, dixeronlle, a posición que mantivo o goberno anterior respecto desta cuestión. E nos vimos a contarles tamén unha presentación que se vai a desenvolver na xornada de mañén no Centro Cultural Vista Alegre da Bandeira, ás 8 da tarde, unha sesión de contacontos infantil que chega da man da actriz galega Antela Cid e o seu primeiro libro que se chama A Lagoa Máis Fermosa de Todas as Lagoas. Está publicada por Edicións Fervenza e foi ilustrada por Anabel Montouto. Especialmente indicada para o público pues, máis cativo, a experiencia dramaturga da autora que participou en series tan coñecidas como Hotel Tívoli, Casa Manola ou La que se avecina, de seguro que vaya a gustar a todos os asistentes, que mañén pues, se presenta este seu traballo a partir das 8 da tarde, esta lagoa máis fermosa de todas as lagoas, que é un conto infantil ilustrado a toda cor, en tapa dura, na que os pequenos lectores van a descubrir a importancia da reciclase e o respecto e cuidado da natureza. Sen dúbida, pois unha cita para mañén, que xa incluiremos obviamente na axenda da fin de semana, porque agora toca despedirnos.
Radio Voz, alegría de vivir.
Bueno, pues que nos imos. O tempo se nos esgota como sempre. Mañén, xa saben, entre outras cuestións, temos pleno ordinario correspondente a este mes de abril en la LIN. Imos a estar pendentes de todo o que aconteza, ao menos das primeiras dúas horas, que xa teremos contidos, por suposto, e outras cuestións que nos levarán a moitas citas de cara a fin de semana. Gracias por acompañarnos, que teñan un feliz día e xa saben, hai que voltar a facer uso, parece que dos paraugas, que mañén voltamos